Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji
bodo poslanci jutri le potrdili dodatno uskladitev pokojnin. Znesek bi lahko bil izplačan že februarja.
V karanteni že 1431 oddelkov v osnovnih in srednjih šolah bo sledila zaostritev epidemioloških razmer.
NATO in Rusija po vrhu ostajata vsaka na svojem bregu, upanje za dialog vseeno ostaja.
Slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu Jakob Štumf za Radio Ognjišče o poudarkih papeževega govora diplomatom.
Vreme jutri bo pretežno jasno s temperaturami od minus 12 do minus 4, čez dan od 2 do 6 stopinj Celzija.
Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Slovenske banke so v odlični kondiciji in poslujejo zdravo ter stabilno, je bilo slišati na novinarski konferenci v organizaciji Združenja bank Slovenije. Kljub izzivom zaradi nizkih obrestnih mer so pripravljene nadalje polno podpirati podjetja, prebivalstvo in razvoj. Pri tem mora država zagotoviti, da to lahko počnejo po primerljivih pogojih kot druge v Evropski uniji, je povedala direktorica Združenja Stanislava Zadravecka Prirolo. Banke že lep čas močno žuli zavezujoči sklep Banke Slovenije z omejitvami na področju potrošniških posojil. Ta je po prepričanju prvega moža NLB Blaža Brodnjaka nesprejemljiv in žaljiv do več kot 100 tisoč Slovencev, ter pomeni poseg v finančno neodvisnost ljudi. Odbor za delo je za obravnavo na jutrišnji izredni seji državnega zbora pripravil dopolnjen predlog pokojninske novele. Po dopolnilu koalicije bi se pokojnine uveljavljene do konca leta 2010 dodatno uskladile za 3,5%, v letu 2011 uveljavljene pokojnine za 1,7%, vse ostale pa za odstotek. Višji zneski bi bili izplačani s pokojninami za januar. Predsednik države Borut Pahor je sklenil krog posvetovanj s predstavniki poslanskih skupin in narodnih skupnosti o možnih kandidatih za viceguvernerja Banke Slovenije. V strankah večinoma ocenjujejo, da je za to mesto primernih več prijavljenih kandidatov. Pahor je poziv za mesto viceguvernerja objavil, ker viceguvernerju Primožu Dolencu aprila poteče mandat. Kandidature so ob njem oddali Branko Babič, Marjan Divjak, Miha Mihič in Sibil Svilan. Širjenjem koronavirusne različice Omikron se COVID-19 spreminja v endemično bolezen, s katero lahko človeštvo živi, čeprav za zdaj ostaja pandemična, je sporočila Evropska agencija za zdravila. Prav tako je izrazila dvome o četrtem cepljenju za širšo populacijo, čež da ponavljajoči se poživitveni odmerki niso vzdržna strategija. EMA je predtem sporočila, da so študije potrdile, da je kljub večji nalezljivosti omikrona tveganje za hospitalizacijo pri tej različici med tretjino in polovico tistega, ki ga predstavlja sev delta. V Sloveniji so včeraj zabeležili skoraj 7500 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 13 ljudi. Jutri se bodo za večjo precepljenost po državi začeli cepilni dnevi, trajali bodo do sobote. Po podatkih Ministrstva za izobraževanje pa je bilo včeraj v osnovnih šolah v karanteni 936 oddelkov, v srednjih šolah pa 495, skupno 1431, kar je trikrat več kot pred prazniki. Tako se uresničuje napovedi ministrstva izpred tedna dni, da v šolah pričakujejo zaostritev epidemioloških razmer.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Papež Frančišek je v ponedeljek sprejel diplomatski zbor, akreditiran pri Svetem sedežu. V nagovoru se je lotil vrsto tem, od pandemije do vojn, ideologije, okolja in migracij. Dogodka se je udeležil tudi slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu, Jakob Štumf. Z njim se je pogovarjala Marta Jerebič.
Naj za uvod spomnim, da ima Sveti sedež vzpostavljene diplomatske odnose s 183 državami. poleg tega tudi z Evropsko unijo in suverenim malteškim viteškim redom. Od teh jih ima 90 v Rimu svoje predstavništvo pri Svetem sedežu. Letos bo svoje rezidenčno veleposlaništvo v Rimu odprla še Švica, torej preko 90 veleposlaništev. Diplomatski zbor je zelo pester in raznolik, zbran iz vseh koncev sveta. Ta raznolikost se je kazala tudi v številnih in pestrih aktivnostih, ki pa jih je pandemija skoraj povsem ustavila. Določene aktivnosti so se skozi čas sicer obnovile v virtualni obliki, a se je kaj hitro pokazalo, da ima takšen način svoje omejitve. Prva previdna sprostitev je tako nastopila šele po cepljenju in uvedbi covidnih potrdil, ter seveda ob upoštevanju vseh ukrepov za zajezitev širjenja virusa. Dogodki so se lani poleti in jeseni odvijali predvsem na prostem, nato pa so razmerno poredko in še to v velikih prostorih ob precej omejenem številu navzočih. Nekoliko lažje je bilo z udeležbo pri mašnih slovesnostih, ki praviloma potekajo v večjih cerkvah, tako da smo se za Božič diplomati udeležili polnočne svete maše, ki jo je daroval papež Frančišek. Na tradicionalnem novoletnem sprejemu za diplomatski zbor se je letos zbralo nekoliko več diplomatov kot lansko leto. Takrat smo namreč bili navzoči samo veleposlaniki. Je pa letos, najbrž tudi zaradi omenjenega večjega števila navzočih, odpadlo osebno rokovanje s papežem. Tako da lahko rečem, da vse aktivnosti še vedno spremlja velika mera previdnosti.
No, papež je v govoru diplomatskemu zboru odprl vrsto tem, cepiva, lažne novice, ideologije, vojne, kulturo odmetavanja, brezposelnost, izobraževanje, varovanje okolja, migracije, katere poudarke bi vi izpostavili?
Papežev nagovor diplomatskemu zboru je po eni strani obrnjen v minulo leto, a hkrati tudi v sedanjost in prihodnost. Misel, ki vse skupaj povezuje, pa je vztrajno vabilo k dialogu in bratstvu, ki sta ključna za uspešno soočenje in premagovanje številnih kriz in sporov, ki smo jim priča širom po svetu. To poudarjanje dialoga kot predpogoja za mirno in ustvarjalno sožitje med ljudmi je tako rekoč stalnica. Lahko bi rekli srčika v diplomatskih aktivnostih Svetega sedeža. Že v svojem vprašanju ste nanizali več področij, ki jim je papež Frančišek, ki jih je izpostavil v svojem letošnjem nagovoru. Na prvem mestu ostaja pandemija, ki še vedno močno vpliva na vsa področja našega življenja. Papež je v svoji oceni umirjeno realističen. Očitno so pred nami še vedno zahtevni časi, ki terjajo odgovorno obnašanje tako na osebni, politični in mednarodni ravni. Skrb za lastno zdravje in s tem tudi za zdravje vseh okoli nas je po papeževih besedah moralna dolžnost. In čeprav, kot pravi papež, cepiva niso neko čudežno sredstvo za ozdravitev, pa so najbolj razumna rešitev, s katero se lahko obvarujemo pred boleznijo. Kar velja izpostaviti, je tudi papežev pristop k različnim vprašanjem in področjem, ki jih gleda v medsebojni povezanosti, kot celoto. Veliki izzivi današnjega časa so globalni, poudarja papež. In pri tem že od začetka svojega pontifikata izpostavlja skrb za okolje ter posledice klimatskih sprememb tudi v povezavi z migracijami. Pandemija je vse skupaj močno pospešila, hkrati pa povzročila družbeno razdrobljenost pri iskanju odgovorov in ustreznih rešitev. Pomanjkanje iskrenega dialoga ob usiljevanju določenih stališč in pogledov, ki zanikajo naravne temelje človeštva, tako po papeževih besedah vse bolj predstavljajo določeno ideološko kolonizacijo, ki ne dopušča svobode izražanja in v obliki kulture izbrisa prodira v številna področja družbenega življenja. Zato tudi papeževo opozorilo, da ob vseh teh procesih ne bi smeli pozabiti, da obstajajo določene trajne vrednote, med katerimi papež izpostavi pravico do življenja, od spočetja do naravne smrti, ter pravico do uresničevanja verske svobode. Sicer pa velja omeniti še odločno in izrecno podporo papeža in Svetega sedeža prizadevanjem za svet brez jedrskega orožja. Papež tako vztrajno ponavlja, da je svet brez jedrskega orožja ne le možen, ampak tudi potreben. In poleg tega poudarja, da v 21. stoletju jedrsko orožje ni ustrezen odgovor na varnostne grožnje, ter da je posedovanje jedrskega orožja nemoralno. Da je posedovanje jedrskega orožja nemoralno, je bil edini stavek, ki ga je papež v svojem nagovoru s posebnim poudarkom ponovil. Ob zaključku nagovora pa je papež spomnil še na ključne poudarke iz nedavne poslanice o 1. januarju, Svetovnem dnevu miru, namreč pomen izobraževanja, ki človeka izoblikuje v svobodno in odgovorno osebo, ter pomen dela, ki človeku omogoča, da odkriva osebno dostojanstvo. Prihodnja leta bodo tudi na teh področjih brez dvoma polna različnih izzivov.
Gospod veleposlanik Jakob Štumpf, še nekaj besed o odnosih med Slovenijo in Vatikanom. Pred 30 leti, 13. januarja, je bila objavljena nota o priznanju samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije strani Svetega sedeža. Kako se je skozi vsa ta leta kazala naklonjenost Svetega sedeža do Slovenije?
Sveti sedež je bil 13. januarja 1992 med prvimi, ki je priznal Slovenijo kot samostojno in neodvisno državo. Ko se danes oziramo nazaj na tisto obdobje, se nam ta odločitev morda zdi kar nekako logična in samoumevna. A je predstavljala odločitev, ki je bila za dotedanjo diplomatsko prakso Svetega sedeža nekaj povsem novega in tudi nepričakovanega. Odločilna je bila pri tem seveda vloga papeža Janeza Pavla II., ki je odlično in podrobno poznal takratne razmere v Evropi. Predvsem pa tudi razumel globino sprememb, ki so se dogajale po padcu berlinskega zidu in propadu komunizma. Z odločno in izrecno podporo Sloveniji, da se vrne v Evropsko skupnost narodov kot samostojna država, je Sveti sedež zares pomembno prispeval k nadaljni uspešni poti Slovenije v mednarodni skupnosti. Papež Janez Pavel II. Je na to svojo naklonjenost Sloveniji izkazal tudi z dvema obiskoma pri nas, z razglasitvijo škofa Slomška za blaženega, pa tudi z imenovanjem slovenskega nadškofa na vodilni položaj v rimski kuriji, kar je kasneje vodilo k kardinalskemu imenovanju. Papež Benedikt XVI. Je nato aprila 2006 na slovenskem ozemlju ustanovil tri nove škofije in tako utrdil cerkveno strukturo v Sloveniji. Republiko Slovenijo in Sveti sedež tudi sicer vse od začetka povezujejo prijateljski odnosi ter reden in konstruktiven dialog, kar je poudarjeno tudi v strategiji slovenske zunanje politike.
So ob koncu predsedovanja Slovenije svetu Evropske unije morda na vidiku kakšni visoki obiski slovenskih predstavnikov v Vatikanu?
Glede predsedovanja svetu Evropske unije naj najprej omenim, da se je enega največjih dogodkov v času predsedovanja, namreč Blejskega strateškega foruma, udeležil tudi državni tajnik svetega sedeža kardinal Pietro Parolin. Poleg aktivnega sodelovanja na eni od razprav je med obiskom v Sloveniji opravil tudi več dvostranskih pogovorov in maševal na Brezjah. V začetku novembra pa je bil na delovnem obisku v Sloveniji tudi predsednik Komisije škofovskih konferenc Evropske unije, luksemburški kardinal Jean-Claude Hollerich. Po srečanju s predsednikom vlade je med drugim dejal, da je imel vtis resničnega dialoga in da je s srečanjem zelo zadovoljen. Oboje navajam predvsem kot primer neposrednega spremljanja slovenskega predsedovanja strani svetega sedeža, ki je zelo zavzeto vključen v različne procese v Evropski uniji. Obdobje predsedovanja se je konec decembra sicer zaključilo, nadaljuje pa se obeleževanje pomembnih 30. obletnic. Poleg že omenjene obletnice priznanja slovenske suverenosti bomo 8. februarja obeležili še 30. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov s Svetim sedežem. To bo tudi priložnost za nadaljno krepitev odnosov oziroma za obisk na najvišji ravni.
Kaj pa kakšni drugi večji dogodki v letošnjem letu, ki jih ima v načrtu Sveti sedež oziroma papež?
Kljub temu, da je papež Frančišek pred kratkim dopolnil 85 let, neutrudno nadaljuje z različnimi aktivnostmi in ima še veliko načrtov. Bodi si v Rimu oziroma v Italiji, prav tako pa se napoveduje nekatera potovanja po svetu. Med večjimi že napovedanimi dogodki, ki se jih bo udeležil papež, bo v Firencah konec februarja srečanje škofov in županov iz območja Sredozemlja, ki ga organizira italijanska škofovska konferenca. 15. maja je v Rimu napovedana kanonizacija 7 blaženih, med njimi bo tudi Karel de Foucault. Na to bo prav tako v italijanski prestolnici od 22. do 26. junija potekalo 10. svetovno srečanje družin. V začetku septembra pa je v Rimu napovedana beatifikacija papeža Janeza Pavla I. Glede papeževih potovanj v tujino je potrebno reči, da trenutno glede tega še ni uradnih potrditev oziroma napovedi. Marsikaj pa je odvisno tudi od nadaljnega razvoja pandemije. Na osnovi papeževih izjav pa je mogoče sklepati, da se razmišlja o potovanjih v Demokratično republiko Kongo in v tej povezavi tudi v Južni Sudan. Prav tako naj bi se poskušalo izpeljati že za leto 2020 načrtovano potovanje v Indonezijo. V tem sklopu pa tudi na Papuo, Novo Gvinejo ter vzhodni Timor. Papež bi si poleg tega zelo želel obiskati tudi Libanon, ki se nahaja v res izjemno zahtevnih gospodarskih in političnih razmerah. Za začetek decembra lani je bil na primer načrtovan tudi obisk na Malti, a je bil na to preložen. Poleg tega je papež izrazil namero, da letos obišče Madžarsko, prav tako pa je izrazil pripravljenost, da obišče Kanado. Če k temu dodamo še napoved srečanja s patriarhom Ruske pravoslavne cerkve Kirilom, za kar tudi že potekajo pogovori in priprave, je več kot očitno, da je Sveti sedež zelo aktivno navzoč v mednarodnem dogajanju.
Gospod veleposlanik Jakob Štumpf, ste nekje na polovici mandata, verjetno med največji uspeh uvrščate projekt Slovenske smreke za Božič 2020, ali še kaj odmeva in kaj bi radi še izpeljali v drugi polovici mandata?
Tako obsežni pa tudi medijsko izpostavljeni in mednarodno opazni dogodki, kot je bila postavitev slovenskega božičnega drevesa na Trgu svetega Petra, so res bolj redki, vsekakor pa dolgo odmevajo. Se pa na primer z enako intenzivnostjo nadaljuje sodelovanje slovenskih floristov dr. Sabine Šegula in Petra Ribiča z vatikanskimi vrtnarji, kjer se odpirajo tudi nove priložnosti za slovenske pridelovalce cvetja. Glede na trenutne okoliščine je bolj dolgoročno načrtovanje sorazmerno omejeno in napovedovanje nekoliko nehvaležno. Med bližnjimi dogodki pa lahko povem, da v začetku februarja načrtujemo koncert slovenskega okteta v rimski baziliki Marije Snežne, s katerim bomo obeležili 30. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov. Skozi leto bomo na to skušali izvesti še nekaj kulturnih dogodkov, prav tako pa se bomo na veleposlaništvu še naprej trudili za ohraditev dinamike medsebojnih obiskov na visoki ravni.
Z veleposlanikom pri Svetem sedežu Jakobom Štumpfom se je pogovarjala Marta Jerebič. Med članicami Zveze NATO in Rusijo so bistvene razlike, ki jih ni lahko premostiti, a današnje srečanje je pozitivno znamenje, obstaja splošna pripravljenost na nadaljni dialog. Tako je povedal generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg po približno 4-urnem sestanku Sveta NATO in Rusije, prvem po 2,5 letih. NATO je po Stoltenbergovih besedah predlagal, da se dogovorijo o vrsti prihodnjih srečanj, na katerih bi naslovili odprta vprašanja, česar pa Rusija danes ni mogla podpreti. Predloga sicer ni zavrnila, potrebuje pa več časa za odgovor. Namen pogovorov predstavnikov 30 članic Zveze NATO z namestnikom ruskega zunanjega ministra Aleksandrom Gruškom je bil zmanjšati napetosti zaradi kopičenja ruskih sil ob in v Ukrajini ter preprečiti novo rusko agresijo nad to bivšo sovjetsko republiko. Nemški preiskovalci so v okviru preiskave velikega omrežja otroške pornografije povezanega z mestom Bergisch Gladbach od oktobra 2019 identificirali 439 domnevnih pedofilov ter iz primeža mreže rešili 65 otrok. Vodja preiskovalne skupine Mihail Eser je dejal, da osumljenci prihajajo iz vseh družbenih slojev. Večina otrok žrtov zlorabe je v okviru družine. Žrtve so bile stare od manj kot 1 leta do 17 let.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Na avstrijskem Koroškem pod okriljem Volbankove ustanove že od šolskega leta 2010-11 razpisujejo literarni natečaj za otroke in mladostnike z naslovom Pisana promlad. Letošnji je dvojni in zato nosi naslov Pisana promlad na kvadrat. Za katere starostne skupine je namenjen in kakšne so teme, je povedal Miha Vrbinc iz pripravljalne skupine.
Nižja starostna skupina, to je 7 do 11 letni nekako po starosti, imajo letos temo Prijatelji smo, prijateljice smo. Druga starostna skupina, srednja starostna skupina, kot jo imenujemo nekako 11 do 15, 16 letni, njihova tema se glasi Čarobna beseda. Višja starostna skupina, nekako 16 do 19, 20 letni, imajo za temo Dober dan skozi ekran. Najvišja starostna skupina do 25. leta starosti, pa naj razmišlja o tem, kar je v vprašanju teme, kako naprej.
Udeleženci lahko napišejo bodi si literarno ali neliterarno oziroma neumetnostno besedilo ter ga pošljajo do 18. marca. Na voljo pa je tudi enotna tema, povezana z identiteto in jezikom za vse starostne skupine, in sicer eden, ena sem in sem več. Izbranim bodo omogočili, da bodo na besedilo pripravili gledališki performans.
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poziva vse rejce perutnine k doslednemu izvajanju biovarstvenih ukrepov za preprečevanje okužbe za aviarno influenco, ki se širi po Evropi. Ptičja gripa je zelo nalezljiva, prizadene celotno rejo in povzroči veliko gospodarsko škodo. Več o ptičji gripi in preventivnih ukrepih na spletni strani gov.si.
Po noči bo jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od minus 12 do minus 4, ob morju malo nad nič. V četrtek bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, na Goriškem in ob morju do 10 stopinj Celzija. Obeti? Tudi v petek in soboto bo pretežno jasno. Predvsem v višjih legah se bo otoplilo, po nižinah v notranjosti pa bo zjutraj nekaj megle. V nedeljo bo sončno, dopoldne bo v notranjosti nizka oblačnost. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Najprej škofijska mesta, Ljubljana minus 1, Maribor minus 4, Murska Sobota minus 3, Novo mesto minus 1, Celje minus 2 in Koper 6 stopinj. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana minus 4, Edvarda Rusjana Maribor minus 3, Portorož 6 stopinj in Lesce minus 4. Ostali podatki: Ajdovščina piha burja, v sunkih do 35 km na uro namerili so 3 stopinje Celzija. 3 stopinje tudi v Ilirski Bistrici, kjer piha severozahodnik v sunkih do 32 km na uro. Tudi v Tolminu 3 stopinje. Nova Gorica 2 stopinji, Rudno polje nič, Postojna minus 1 piha burja v sunkih do 48 km na uro. Bovec, Lendava, Metlika in Rogaška Slatina minus 1, tudi Trebnje in Vrhnika minus 1. Hrastnik, Idrija, Kranj, Litija, Podčetrtek minus 2, prav tako Ptuj in Trbovlje minus 2. Krvavec minus 3 piha severovzhodnik v sunkih do 45 km na uro. Tudi Črnomelj, Bohinjska Češnjica, Gorenja vas, Logatec, Slovenske Konjice in Velenje povsod minus 3. Slovengradec, Gornji Grad in Pohorje minus 4, Listca in Ravne na Koroškem minus 5, Kočevje, Jezersko in Mežica minus 6, Babno polje minus 7, Rateče minus 9, tudi Krederica minus 9 piha severozahodnik v sunkih do 80 km na uro. Zaradi nesreče cesta Šentjur planina pri Sevnici zaprta pri Kostrivnici. Zaradi zimskih razmer je zaprta cesta čez prelaz Vršič, čakalna doba pa je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Danes ponoči bo od 21. ure do 5. ure zjutraj zaprta dolenska avtocesta med razcepom Malence in priključkom Šmarje Sap proti Novemu mestu. Obvoz bo po regionalni cesti. V četrtek med 8. in 15. uro bo promet na gorenjski avtocesti potekal po enem pasu med Vodicami in Brnikom proti Jesenicam, v petek pa med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani. Poslušali ste oddajo Muzeik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Damjana Medved. Ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.